Yesu nyamake udraliane do maida unu shirina. Di Yesu da ndrana wajibi ndekan Yesu jane nyamake lumuro kunune osmeno koke. Numare yina Yesu manyimene lumurile manyimene ndena sawo. Beyirena Yesu se kanyale na fwempu no dekan nene nyamake ndwane sheyina nyam nyale yono. Nda Yesu shirina ne deka male kema ngolenda ke tukona nga deka makoro. Yesu se halon se guzupun lumuro Yesu jane da famwa. Na ache adunietan lumuro le noma vulo. Yesu nyamake udraliane de oja balo adon unu Yesu le oja gulo adana unu danga chawo. Darde dare do unu sitingi danguni Yesu ini chenuwo. De waka darka lumuro omemungo doashimungo de kretendena. Na yirena denda bamba mbene banyenia. Be yirena Yesu se nyamke nebe dununga ni nwere foko kwi ntama nwere melkele Yesu bego ko nyam byanyergane Betlehem karapone unyamake none de shono unyamane do ba swa unukwe jane nyonele ke da ben nirjana otarke kwayi lumuru kunu za lumuru le ke chirichile na lura unoke e panjo chi unoke e marachi fo were kunuka Yesu sema bana le yire nan tongo kale na kurge bene bi e ma kretenya kare lorisa de nyimi Yesu se chibaro banne